Prajem vám peknú nedeľu a verím, že zažijeme pri tomto nezvyčajnom príbehu požehnanie a poučenie. Tie úvodné verše tej prvej kapitoly nám hovorili o úteku Jonáša, ako neposluchol Pána Boha. Tá ostatná časť tej kapitoly hovorí o odhalení a dôsledkoch Jonášovej viny. Tú časť by sme mohli nazvať aj prekážkami na ceste úniku. Pán Boh Jonáša pribrzdil. Nejak spomalil jeho rýchlosť. Bol dezertérom a pribrzdil ho takým zaujímavým, zvláštnym, ale normálnym prírodným úkazom. Výchor a búrka na mori. Zaujíma nás, myslím, že aj vás všetkých v dnešnom modernom svete, či to fúkanie silného vetra v tej situácii nenastalo len tak, náhodou. Z toho opisu príbehu vyvodzujeme, že nešlo o náhodnú koincidenciu, teda zhodu dvoch udalostí, búrky a lode s Jonášom na palube. Vo veku vedy sa pýtame, či môže také veľké vlnobytie vyvolať jednotlivec, náhodný cestovateľ, ktorý si kúpil lodný lístok v Jafe na loď a vydal sa cestou smerom do Taršíša. My dnes vieme, že prírodné javy, ktoré na počiatku nejakého procesu sú veľmi malé, nepatrné, ktoré ani nepostrehneme, ale na konci toho procesu sú nepredvídateľne veľké. A tieto úkazy moderná veda nazvala chaosom. Teóriu chaosu dnes úspechom využívajú najmä meteorológovia pri predpovedi počasia. Jednoduchou takou ilustráciou fyzikálneho chaosu je prelet roja motýľov, ktorý rozvíri teplý vzduch nad kvetmi v našej záhrade a následne o nejaký čas neskôr na inom mieste vyvolá veľkú búrku. Tento motýlý efekt pomáha pochopiť, prečo niečo veľmi malé a nepatrné na počiatku vyvolá na jeho konci explozívnu zmenu. Že by ten zabudnutý, spiaci utečenec v podpalubí lode mohol zapríčiniť nebezpečnú búrku na Stredozemnom mori? Z toho príbehu sa dozvedáme, že veľký vietor smerom k moru poslal sám Pán Boh. Máme teda tu jednu biblickú doktrínu, biblické učenie s neobyčajným dosahom. Prírodné javy a historické udalosti ovláda Pán Boh a sú prostriedkami, ktorými on sám upozorňuje okolitý svet na jeho bytie, na jeho existenciu a na jeho suverenitu. Všimnime si, ako tú nebezpečnú situáciu prežíval Jonáš. Počiatok búrky vôbec nezaregistroval, lebo hlboko zaspal. A ten príbeh nám tu okamžite ponúka ďalšiu lekciu, že aj v ohrození života človek dokáže spať. Pokojne. Ako keby ho nič nevyrušovalo. Keď sme spokojní sami so sebou, nepociťujeme závislosť na Pánu Bohu. Jonáš koná evidentne v rozpore s Božou vôľou a pritom hlboko spí. Zaspal aj bez Lexaurinu. Zaujímavá povaha. Indikátorom vnútornej spokojnosti veríme, že je naše ľudské svedomie. Jonášové svedomie ale bolo utlmené a poplach na lodi vôbec nezaregistroval. Predpokladáme, že čím viac sa človek od Pána Boha vzdialuje, tým intenzívnejšie by sa svedomie malo ohlasovať. Tento príbeh nám však hovorí o tom, že je tomu naopak. S narastajúcou vzdialenosťou od Pána Boha a od Božieho plánu a jeho projektu, čo s nami chce učiniť, vnútorný hlas, ten indikátor človeka, ako keby sa vypol, ako keby prestal fungovať. Svojvoľná suverenita umožňuje istý druh duchovného spánku, ktorý ani nepozorujeme. Veď si len uvedome, že keď spíme, tak my o tom nevieme, že spíme. Spánok si neuvedomujeme. Fakt, že sme spali, zbadáme alebo zistíme iba vtedy, keď sa zobudíme. Máme teda tu ďalšiu takú didaktickú formulu. Spokojné svedomie, priatelia, ešte nič nehovorí o duchovnom stave človeka. Posádka lode naplno bola zaujatá záchrannými prácami. Vyhadzovali z lode kargo, náklad, ktorý chceli v Taršíši predať a zabezpečiť si živobytie. Vyhadzovali náklad, aby loď odľahčili. V tom existenčnom zápase objavili v podpalubí spiaceho Jonáša. Okamih budíčka ohlásil vynútenie kapitán lode. Tá scéna je zaujímavá a je odkazom, lebo vlastne otáča zmysel Jonášovho vyslania. On mal v Ninive zobúdzať pohanov. A na mori Jonáša prebúdza pohanský kapitán lode. Vidíte ten úžasný obrat, ktorý nastal v jeho živote? Posádka objavila, že nevyčerpala všetky schopnosti a možnosti cestujúcich na záchranu lode. Každý námorník v duchu svojho náboženstva sa už pomodlil. Bola to asi medzinárodná posádka a bola poskladaná z rôznych kútov sveta. ako všetky lodné posádky aj dnes sú medzinárodné. A tí námorníci samozrejme uctievali rôzne božstvá. Volali k svojim bohom s malým B. A v tomto zmysle boli nábožní. A my sa dnes od nich líšime iba tým, že veríme v Boha s veľkým B. Všetci sa teda už pomodlili a poznali, že ani jeden z tých bohov nie je schopný zastaviť tú búrku. Ale zbadali, že jeden z tých cestujúcich sa ešte nepomodlil. Takže spachtoš, zobuď sa. Vstaň a volaj k svojmu Bohu, a zda ti Boh na nás spomenie, aby sme nezahynuli. 6. verš. Akého Boha vyznáva ten spáč v podpalubí? A námorníci sa zaujímali o Jonášove náboženstvo. To je zaujímavé, nie? Nezaujímali sa o jeho remeslo alebo schopnosti niečo vykonať, ale sa zaujímali o jeho náboženstvo, jeho vierovyznanie. Pohania totiž verili, že ich bohovia s malým B by mali v smrteľnej úzkosti vedieť pomôcť. Teda volaj k svojmu Bohu, Jonáš, vyzývali ho. Ak máš nejakého Boha, tak ho vyskúšaj. Čo dokáže tvoj Boh? Možno je mocnejší od našich bohov. Zdá sa, že uverili, že niekto tú abnormálnu búrku na mori musel zaviniť. Vedeli, že existuje osobná vina. To je veľmi zaujímavé, čo sa učíme od pohanov, priatelia. Existuje osobná vina. Ich bohovia však neodpovedali. Čomu porozumeli tak, že búrku nevyvolali. Bohovia búrku nezapríčinili. Nebol to Posejdon, Boh mora. Takže viník musel byť medzi cestujúcimi. Je to jeden z nás. A báli sa. A v tej primitívnej viere prežívali tí námorníci hroziace nebezpečenstvo ako dôsledok ľudského zlyhania. Viník musí byť na lodi. A v tej neriešiteľnej situácii ho chceli odhaliť, tak mali jednu jedinečnú cestu. Losovali. Prebudený Jonáš zrazu bol prekvapený a možno aj konfrontovaný a zrazu aj zneistený. Čo nastane? Keby sa priznal, vynika by nemuseli tým hazardom, hádzaním losu určovať. Ale on si nechal na los napísať aj svoje meno. Utekajúci prorok výzvu k modlitbe neakceptoval. Šancu, že nebude odhalený, videl v tej hre náhody. Prečo sa nemodlil? Mal náboženstvo. Mal svojho Boha. Prečo sa nemodlí Jonáš? A ten príbeh, táto skúsenosť nás upozorňuje, ktorá sa v živote neraz opakuje a ktorá je úžasnou lekciou z tohto príbehu. Keď utekáme od Pána Boha, nedokážeme sa modliť. Táto realita ale má dôsledky. Na trase, na ktorej nemáme byť, je pravdepodobnosť zažitia neželenej udalosti mimoriadne veľká. Keď utekáš, pravdepodobnosť, že sa ti niečo stane, je úžasne veľká. A Jonáš čelil pokoreniu od okolitého sveta. A zrazu z klobúka vytiahli jeho meno. A potom nastal krížový výsluch. Aké je tvoje zamestnanie? Odkiaľ pochádzaš? Z ktorej si krajiny? A z ktorého si národa? Jonáš odpovedal iba na otázku svojej národnej identity a náboženskej príslušnosti. Bol pod úžasným tlakom a v kritickej situácii sa zachoval ale ako správny Izraelita. Som Hebrej a vzývam Hospodina, Boha nebies, ktorý utvoril more a súš. Niečo ale zaprel. Mal národnú príslušnosť a vzýval Boha nebies. Nepriznal sa, ale že je zbehom. Že od toho Boha nebies vlastne uniká. Že ho neposlúcha. No ale prečo zaprel? V jednom komentári som našiel zaujímavý dôvod. Autor sa volá David Baker a má takú knižku v tom seriáli Tyndale Old Testament Commentaries. A tento muž, teológ, usudzuje, že námorníci na lodi boli prevažne Feníčania, ktorí uctievali Boha nebies. Na to som prišiel dosť pozde, škoda, že som nenašiel na internete znázorneného toho pohanského gréckého Boha nebies, ktorého potom Gréci neskôr uctievali. Jonáš zrejme chcel pomýliť posádku lode a prihlásil sa k viere Feníčanov v domnienke, že si pomôže, keď povedal, že vyznáva Boha nebies. Neobozretne, ale dodal, že jeho Boh nebies utvoril more a súš, čím sa vlastne prezradil, že patrí medzi pravoverných Izraelitov. Možno konal v pude seba záchovy. Nazdával sa, že mu uveria napriek skutočnosti, že je Bohu nebiesne poslušný. Nevníma, že vedia, že vlastne klame. A nie je tu nejaký rozpor v tom, čo robí a ako vysvetľuje svoju situáciu? Skúsme sa opäť poučiť a odvodiť jedno poučenie. Veríme v Boha. Sme pokrstení, chodíme do kostola, len nechceme, aby sa ľudia zaujímali o našu minulosť alebo o problémy našej morálky. A môžeme toto nazvať Jonášovým syndrómom. Jonáš mal dobré náboženstvo, ale zlú prax. Hlásil sa k svojmu Bohu, ale s ním nežil. Kladieme takú otázku, prečo Jonáš, keď sa už raz verejne k svojej národnej identite a náboženskej príslušnosti priznal, prečo mal problémy tajiť poslušnosť k živému boju. Nazdávam sa, že sa tu dotýkame problémov našej doby. Medzi kresťanom a praktizujúcim kresťanom je úžasný rozdiel. Jonášovo vyznanie zaujalo tých námorníkov. A dozvedali sa ďalej. Prišli na to, že náboženstvo Izraelitu nie je v súlade s jeho životom. Čo si to spáchal? Nakričali na ňo. Na tom neželanom odhalení jeho minulosti sa podielali inoverci, pohania. Jonášova životná prax nebola v súlade s tým, čo proklamoval, s jeho vierou. Nerazí my podľahneme ilúzii, že keď niečo vyznávame, podľa toho aj žijeme. A nemusí byť to tak. Nie sme príkladom, a sekulárne prostredie rýchlo rozpozná rozpor medzi slovami a životnou praxou. Ak si kresťan, potom mysli a konaj ako kresťan. Kresťanstvo má známy obsah, aj formu, a nezostať mu verným v akejkoľvek situácii je jeho popretím. To druhé, čo chcem povedať, je toto. Týka sa to Jonášovho priznania, že poblúdil a aké riešenie vlastne navrhuje. Pohania teda zvláštnym spôsobom odhalili viníka. Na otázku, čo máme s tebou urobiť, ponúkol svoje riešenie. Chyťte ma, hoďte do mora a more sa pod vami utíši, hovorí. Vidíte, stal sa svojim prokurátorom aj sudcom. Ale tú porotu nepresvedčil, čo je zaujímavé. Námorníkom sa nezdalo, že tá sebaobeta bude ich záchranou. Mali svoje svedomie a námornickú česť. Posádka ale musela niečo vykonať. Boli v úžasnom nebezpečenstve, v more čoraz viac zúrilo. Podujali sa teda urobiť posledný a ešte jeden pokus záchrany. Nevedeli ešte, že existuje aj ďalšia možnosť. Veslovali smerom k pevnine, ale nepodarilo sa to. Potom na konci všetkých pokusov sa začali modliť k Hospodinovi, k Bohu Izraela. Čo je mimoriadne zaujímavé. Avšak ani tá modlitba k živému Bohu búrku nezastavila. Fascinujúci príbeh, priatelia. Len premyslíme, čo sa tam dialo, tú scénu. Najprv sa modlili k pohanským bohom, nič nepomohlo. Potom sa modlia k živému bohu, nič nepomáha. Čo sa to vlastne deje? A v tejto situácii tí pohania porozumeli tomu, ako vlastne Pán Boh odpovedá. S Jonášom treba definitívne niečo urobiť. Neexistuje záchrana bez toho, aby ho nevydali vlnám. Previnilec musí ísť cez palubu. Námorníci pritom nechceli byť vrahmi. Oni vykonali spontánne to, čo Pán Boh chcel, aby vykonali. A more prestalo zúriť. No ale toto urobili pohania. Vlastne pohania boli tými nástrojmi, že sa zachránili. A to posledné, čo chcem povedať, je práve o tomto. Ako sa tí námorníci, tí pohanskí námorníci zmenili. Prišli k poznaniu živého Boha pre neposlušnosť toho dezertéra. Útek od Boha, od Bohom určeného cieľa vedie vždy do krízy. Údivom je, že v tej hroznej kríze máme naďalej nádej. Nie však bez toho, aby sme si nevyriešili svoju minulosť. Jonáš do svojho príbehu majstrovsky zakomponoval osud pohanských námorníkov. Je zaujímavé, že sa vlastne o tom dozvedel, že tí námorníci sa zachránili. Pretože on, vieme, čo sa s ním stalo, že bol vyvrnutý a že nakoniec išiel do Taršíša. Ako sa on v Taršíše dozvedel, že tí námorníci šťastne došli do Taršíša? Ale on opisuje, čo tí námorníci na tej lodi napokon urobili. Boh, vidíte, použil neposlušného Jonáša k tomu, aby v tej nebezpečnej situácii mohol prehovoriť a vydať pohanom svedectvo o živom Bohu. Takto koná Hospodin veľmi často. Pán Boh je Bohom zázrakov a mohol pohanov zachrániť aj sám, ale radšej to robí prostredníctvom mňa a teba, nás, ľudí. A to je úžasná lekcia z Jonášovho príbehu. A záverom, dovolte, aby som zopakoval niektoré dôrazy z tejto kapitoly. Hovorili sme o tom, že Pán Boh posiela búrku na more nielen kvôli Jonášovi, ale aj kvôli posádke lode. Vidíte, aj profesionál svojho remesla poznáva svoju bezmocnosť a v bezmocnosti hľadá pomoc modlitbou. Každý, keď sa začne báť, sa začne modliť. Neviem, či máte nejakú skúsenosť. Ja mám osobnú skúsenosť s mojim riaditeľom, ktorý celý môj profesionálny život sa mi vysmieval, že chodím na cukrovú. A potom ochorel. Ležal na smrteľnej posteli a ja som ho šiel navštíviť do nemocnice. Bol presvedčený ateista, komunista prvého rangu. A na tej posteli v nemocnici mi hovorí: Markuš, počúvaj, už som sa pomodlil. Myslíš, že Pán Boh to vypočul? Človek, keď je v krízovej situácii, sa začne modliť k Bohu. Vo chvíli, keď búrka rozhojdá naše bezpečie a život sa nám vymkne z rúk, konáme podobne ako námorníci z Jonášovho príbehu. Pre záchranu sme ochotní prinášať veľké obete. Viete, hovorí sa, že zdravý človek má mnoho prianí, ale chorý len jedno. Búrky v živote odhalia pravú hodnotu vecí, za ktorými sa plahočíme a usilujeme. Možnosti, ako postúpiť ďalej, sú ukryté v poznaní živého Boha. Kto však má stretnúť Boha, živého Boha, musí najprv o Bohu živom počuť. A tu vstupujeme na javisko z Jonášovho príbehu. My, ja a ty, máme byť nosičmi tejto správy o živom Bohu. Že Boh je a s ním existujú aj riešenia. Táto prostá pravda v modernom svete sa vytráca. Žiaľ, je tomu tak. A ten posledný verš prvej kapitoly Jonášovej správy hovorí o tom, že Pán Boh ľudské zlyhania môže využiť na dobro. Všetko sa môže obrátiť na dobre, ak sa zachováme ako Jonáš. Na únikovej ceste urobil hlboké pokánie. Poznal svoj omyl a do bodu obratu, v ktorom už bol schopný vlastného odsúdenia, sa dostal cestou poníženia. A výsledkom toho bolo, že pohania po utíšení mora obetovali Bohu obete. Nevieme, čo obetovali. Obrat mysle nikdy nezostane bez odozvy. Prorok sa po odhalení už nevyhováral, ani námorníci ho neobviňovali. Jonáš nežiadal ľútosť, akceptoval trest, odsúdil seba a obetoval sa za záchranu cudzincov. A toto sa stalo samozrejme predobrazom toho, čo potom Ježiš Kristus, Boží syn, svojim príchodom na túto zem opakoval a vykonal. Ide o to, aby som ja a ty sme nikdy nezazlievali iným, keď odhaľujú naše pomýlenia. Jonáš nikomu nič nezazlieval, keď ukázali na ňo prstom. A tí, ktorí ho odhalili, neboli ani kresťania. Nasledovať jeho príklad je úžasnou výzvou, priatelia. Obetovali, my nevieme, čo obetovali, ale more sa utíšilo. Rozíďme sa, priatelia, s veľkým znepokojením duši domov. Pretože ak nás táto zvesť nedokáže osloviť, tak už potom neviem, čo by nás mohlo osloviť. Jonášov príklad nie je náhodne zaradený do zoznamu kníh našej Biblie. Je to príbeh, ktorý vyučuje a ktorý naznačuje riešenia zo spletitých situácií, ktoré deň čo deň môžeme zažívať. Nech nás Pán Boh požehná. Amen.